жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншуға Саутай. Ақмола облысы Целиноград ауданының тұрғыны Наргиза Сосани Нұр Отан партиясы қатарына мені ескертпестен қабылдап, әр мүшелік жарна ретінде ай сайын жалақымнан 229 теңге ұстап қалады деп мәлімдейді. Ақмола облысы Целиноград ауданының тұрғыны Наргиза Сосанидің мәлімдеуінше, оны тіпті ескертпестен Нұр Отан президенттік партиясы қатарына қабылдаған балабақшада жұмыс істейтін әйел мөлшері 33 мың теңге, шамамен 95 доллар болатын мардымсыз жалақысынан мүшелік жарна ұстап келгенін жуырда ғана білген. Ол мұны бухгалтерияға кіріп, демалыс ақысы мөлшерін сұраған кезде кездейсоқ біліп қалған.
Я просто увидела, что там вот есть партийные взносы, и я их спрашиваю, что за партийные взносы, потому что я никакой партии не состою. В общем, свалили все на секретаршу, что она не предупредила. Я говорю, ну как так? Должен быть тогда быть партийный билет у меня на руках, о том, что я состою в партии.
Дейт Наргиза Сосани азаттыққа. Оның сөзінше, әріптестері оның ашуланғанына қайран қалып, 220 теңге деген түкке тұрғысыз тиын тебен емес пе дей бастаған. Кейбірі тіпті ойпырмай президент партиясына мына тиын тебенді де қимайсың ба деп сұраған.
Я говорю, не в деньгах дело, а то, что я говорю, я в этом деле человек принципиальный. Если бы меня поставили в известность, хотя бы мое мнение спросили бы, хочу я не хочу.
Дейт Наргиза. Наргиза 229 теңге ден бөлек ай сайын жалақысының 1% кәсіподақ жарнасы ретінде ұстап қалатынын айтады. Бұған қоса Наргиза балабақша штатындағы 40 қызметкерді 6 айға немесе 1 жылға газетке жазылуға мәжбүрлейді. Бұған 5000 теңгедей кетеді. Ал бұдан бас тарта алмайсың дейді. Нұр Отан партиясына сырттай мүшелікке қарсы шыққаннан кейін Наргиза партиядан шығу туралы арыз жазыңыз. Енді жалақыңыздан мүшелік жарна ұсталмайды деп уәде еткен. Целиноград аудандық білім беру бөлімі азаттыққа бюджет саласы қызметкерлерінің Нұр Отан партиясына мүшелігі туралы жағдайға қатысты комментарий бере алмады. Азаттық тілшісі бірнеше күн қатарынан мекеме басшысы Қанат Ахметовті орнынан таба алмады. Хатшысының айтуынша, ол жиналыста болған. Нұр Отан партиясының аудандық филиалы өкілдерінің айтуынша, Наргиза партия мүшесі емес, бірақ биылғы қаңтардан бері оның жалақысынан 229 теңге мүшелік жарна ретінде жаңылысып ұсталған. Нұр Отан партиясының Целиноград аудандық филиалына қарасты есеп және статистика секторы меңгерушісі Рахымжан Сейдахметов, оларда партияға мүше 3 адам бар, ал бухгалтериясы қателесіп олармен бірге Наргизаның жалақысынан да ұстапты. Олар бәрін ақтарып анықтап, енді оған қаңтардан шілде айына дейін 229 теңгеден шамамен 1603 теңге ұстаған ақшасын қайтарып береді дейді.
За вот этот январь месяц по июль месяц, который удержались, по 229 теңге, это 1103 теңге. Вот эту сумму они возвращают Наргизе.
Оның сөзінше, ішінде бюджет саласы қызметкерлерде бар әр адам Нұр Отанға өз қалауымен өтеді, партияға мүшелікке өту туралы арызды өз қолымен жазады. Сейдахметов, егер мектеп болса, директор жиналыс ашып қызметкерлерге мүшелік туралы жариялайды, сосын екі адам партияға өткісі келетін адамға мінездеме береді, тек содан кейін ғана оны партияға қабылдайды дейді. Рахымжан Сейдахметовтің түсіндіруінше, Нұр Отан партиясына жарна екі жолмен түседі. Партия мүшелері қолма-қол ақша төлейді, немесе бюджеттік ұйым бухгалтериясы аударады.
У нас где-то более 2700 членов партии в районе состоит. Каждым идем, вот им на встречу идем, с каждым отделом. Всякий бывает. Может, где-то кто-то недопонимает, кто-то не понял, кто-то, может, руководители, наверное, недообъяснили. Вот, а так, чтобы мы без лишнего согласия, тем более бухгалтерия, не направляет.
Дейт Рахымжан Сейдахметов. Ол азаттық тілшісіне Наргиза Сосаниге де, әлгі балабақша меңгерушісіне де ешқандай репрессиялық шаралар қолданбайды және олар өз орнында жұмыс істей береді деп уәде етті. Нұр Отан партиясының орталық аппараты сайты дерегінше 2014 жылы партия 1,3 миллиард теңгенің жарнасын жинаған, парламент сайлауында жеңген партия ретінде Нұр Отан мемлекеттік бюджеттен 3,3 миллиард теңге алған. 2014 жылы саяси ұйымының кірісі шамамен 8 миллиард теңгені, сол кездегі баған бойынша 43 миллион долларға жуық ақшаны құрады. 800 мың мүшесі бар президенттік партия 2015 жылдың деректерін әлі жариялаған жоқ. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.